Biskup Íslands, innanríkisráðherra, vígslubiskupar, forseti kirkjuþings, heiðraða kirkjuþing og aðrir góðir gestir. Ég þakka þann heiður að hafa verið beðin að flytja erindi við upphaf kirkjuþings íslensku þjóðkirkjunar svo vandasamt mál sem kynferðislegt ofbeldi er. Fyrir tilstuðlan kirkjuþings hefur að undanförnu mikið starf verið unnið þetta málefni eins og flestir vita. Þar ber hæst skýrslu rannsóknarnefndar kirkjuþings frá því í sumar og vinnu sérstakrar nefndar sem auka kirkjuþing setti á laggir í júní síðastliðin. Allt þetta starf kemur mér þannig fyrir sjónir að þar hafi verið unnið af heilindum með það eitt að markmiði að gera kirkjuna að heilbrigðari og öruggari stað fyrir alla sem til hennar leita. Í erindi mínu beini ég sjónum á því hvað við höfum þegar lært kynferðisofbeldi í kirkjunni og hvernig megi halda áfram með þá þekkingu. Til útskýringar á því sem á eftir kemur vil ég í upphafi segja örfá orð skilning minn á kirkjunni og siðferðilegu erindi hennar í heiminum. Kirkjan þiggur umboð sitt frá Jesú Kristi sem samkvæmt frásögum Nýja testamentisins stóð með hinum fátæku, kúuðu og jaðarsettu. Þannig byggir réttlætis hugsun kristinnar kirkju á minningunni persónu Jesú, líf hans og dauða. Siðferðilegt erindi kirkjunar aðeins eitt, að fylgja fordæmi Jesú. Að vera lærisveinn Jesú í heiminum birtist engum á tvennskonar hátt. Í samlíðan og samstöðu með þeim manneskum sem þurfa á stuðningi að halda. Þessar tvær dygðir Nýja testamentisins, samlíðan og samstaða, tjá annars vegar siðferðilega hlið og hins vegar samfélagslega hlið þess að vera sannur lærisveinn. Samlíðan hin siðferðilega dygð en samstaða hin samfélagslega. Uppspretta beggja sú sama. Hinn nýju veruleiki Guðsríkisins sem kærleikur. Þannig það siðferðileg köllun og ábyrgð kirkjunar að berjast gegn kynferðislegu ofbeldi með því að taka að sér fórnarlömb þess, líða með þeim, standa með þeim. Að læra að mistökum og halda áfram göngu sinni lífsins saga. Krísa sú sem íslenska þjóðkirkjan hefur átt í nokkra hríð vegna ásakana að starfsmenn hennar hafi beitt kynferðislegu ofbeldi sem og að kirkjan hafi ekki höndlað þær ásakanir með réttum hætti sársaukafull. Samtímis kallar krísan á breytingar og nýja möguleika. Þannig geta straumhvörf í jákvæðri merkingu orðið afleiðing krísu og einmitt þannig virðist mér að flestir sem starfa innar íslensku þjóðkirkjunar séu reiðubúnir að líta á hlutina þessar mundir. Eitthvað gott verður að koma út úr þessu öllu. Eitt af því sem kirkjan hefur lært að hún ekki ein á báti. Fjöldi annarra kirkna víða heim deilir samskonar reynslu. Þessi staðreynd reyndar fyrst og fremst harmræn og því huggunar lítil. Með góðum vilja má þó snúa henni upp í það að segja að þar með hafi margt orðið ljósara og skýrara. Hér ég fyrst og fremst að tala varnarviðbrögð kirkjunar sem sýna sig vera svipuð viðsvegar. Víðast hvar í heiminum bregðast starfsmenn kirkjunar þannig við að þeir eiga erfitt með að trúa þolendum sem skýra frá kynferðislegu ofbeldi. Sýna þeim því hvorki samlíðan né samstöðu en leggja megin áherslu á að verja heiður kirkjustofnunarinnar. Að þekkja og geta greint þessi varnarviðbrögð og reyna að forðast þau lærdómur út af fyrir sig sem nauðsynlegt að halda til haga. Í framhaldi af þessu þá virðist mér einnig að mikilvægur og jafnframt sársaukafullur lærdómur sem kirkjan að reyna að taka til sín sé sá að það sem hrekur fólk burt úr kirkjunni upplifun þess af því að kirkjan standi ekki með þolendum óréttlætis. Þessi lærdómur getur jafnt á við, átt við viðbrögð kirkjunar við kynferðisofbeldi og fyrir nokkrum árum þegar fjöldi fólks upplifði að kirkjan stæði ekki með samkynhneigðu fólki í baráttu þeirra fyrir réttlæti. Í heimsókn sinni hér á landi fyrir skömmu orðaði Marie Fortune þetta þannig. Það eru svik kirkjunar sem stofnunar sem hrekja fólk úr kirkjunni. Samkvæmt Fortune mikilvægasta lexía kirkjunar sú að geta hlustað og sýnt hluttekningu. Að taka fólk alvarlega, sýna því þá virðingu þegar það stígur fram og greinir frá ofbeldi kúun að trúa því og standa með því. Þetta segir Fortune sé forsenda þess að kirkjur geti náð sér á strik eftir til dæmis ofbeldi presta. Sé grant hlustað á orð Fortune má heyra bergmál samskonar dygða og ég nefndi áðan og sagði vera siðferðileg grunn gildi kirkjunar að sýna fólki samlíðan og samstöðu. Hvernig verður það þá ljóst að kirkjan stendur með þolendum kynferðisofbeldis? Svar mitt við því að það þurfi að sýna og sanna í verki fyrst og fremst. Í öllu starfi kirkjunar þarf það að vera skýrt að óhætt að koma til kirkjunar með þessi mál. Til þess að svo megi vera í raun þarf að ríkja andrúmsloft heilbrigðis og öryggis. Það ekki hlutverk starfsfólks kirkjunar að prófa sannleiksgildi frásagna sóknarbarnanna og fella dóma í því efni. Til þess fagfólk á öðru sviði. Starfsfólk kirkjunar vissulega fagaðilar í þeirri merkingu að ábyrgð þeirra gagnvart sóknarbörnunum sú sama og ábyrgð til dæmis læknis gagnvart sjúklingi kennara gagnvart nemenda. Milli samfélagsins og allra fagstétta ríkir siðferðilegur samningur. Og grundvöllur hans traust. Það samfélagið treystir fagstéttunum til þess að vinna að heill og velferð þeirra sem leita til þeirra með þarfir skjólstæðinganna að leiðarljósi. Hlutverk þeirra sem þjóna í kirkjunni að þessu leiti það sama og annara fagstétta. Þeirra að hlusta, mæta þörfum fólks í erfileikum og þjáningu, skapa öruggt umhverfi og sýna stuðning. Þarfir þolenda kynferðisofbeldis margskonar og þær hafa verið kortlagðar. Þar mikilvæga þekkingu að finna fyrir alla sem starfa í kirkjunni siðferðilegt hlutverk pressins og annars starfsfólks kirkjunar gagnvart þolendum. Ég ætla að nefna þrjú atriði í þessu sambandi. Hið fyrsta að þolandinn fái að segja sögu sína á öruggum stað í samtali við persónu sem hann treystir. Kirkjan þarf að vera þessi öruggi staður og starfsfólk hennar það fólk sem má treysta. Í öðru lagi hafa þolendur kynferðisofbeldis þörf á samfylgdar manni sem getur staðið við hlið þeirra í virkri, nálægð og hlustun án þess þó að grípa inn í. Hinn virka nálægð felur í sér viðurkenningu og samlíðun. Til þess að geta gert þetta þarf siðferðisstyrk og þolgæði. Samúð í þriðja lagi rík þörf fórnarlamba kynferðisofbeldis. Reynsla mjög margra þolenda sem orðið hafa fyrir kynferðisofbeldi af hálfu fjölskyldumeðlims er útskúfun og missir stuðnings fjölskyldunar. Byrði þessara þolanda er því margföld og þá byrði verður kirkjan að geta axla með þeim og hjálpa þeim að bera áleiðis á veginum til bata. Þessi atriði að kirkjan sé öruggur staður sem bjóði þolendum kynferðisofbeldis samfylgd, samúð og samstöðu eru öll grundvallaratriði í lífi og boðskap Jesú Krists og heyra þar með undir siðferðilegt erindi kirkjunar í heiminum. Íslenska þjóðkirkjan eins og margar aðrar kirkjur er stödd í lærdómsferli og því ferli líkur aldrei. Það er ekki hægt að afgreiða vandamálið kynferðisofbeldi í eitt skipti fyrir öll. Breiskleiki mannkyns sér til þess. Kirkjan þarf að hafa metnað og vilja til að viðhalda þekkingu sinni og það virðist mér vera sá andinn sem ríkir innan hennar þessar mundir. Ég vil að lokum líta til framtíðar og til mögulegs forvarnarstarfs þar sem ég tel kirkjuna eiga einstaka möguleika til að leggja sitt að mörkum í baráttunni gegn kynferðisofbeldi. Einn helsti styrkur íslensku þjóðkirkjunar felst að mínu mati í öflugu barna- og æskulýstarfi. Það starf ber jafnframt að nýta sem öflugt forvarnarstarf gegn kynferðislegu ofbeldi. Til þess að svo geti orðið þarf í fyrsta lagi siðferðilega ábyrgt starfsfólk sem þekkir og virðir mörk. Í öðru lagi þarf þekkingu á heilbrigðum viðmiðum kynlífs og heilbrigðum viðhorfum til líkamans. Engin vafi leikur á því að okkar vestræna og kristna menning hefur stuðlað að ruglingi á því hvað við álítum kynlíf annars vegar og hvað kynferðislegt ofbeldi hins vegar. Kynferðislegt ofbeldi er ekki kynlíf sem hefur farið úr böndunum. Það er ekki nægjanleg greining. Til þess að skilja kynferðislegt ofbeldi þarf að koma inn með breyturnar, vald og yfirráð. Kynlífs- og klám menning sú sem við erum öll hluti af á einn eða annan veg þrýfst vegna þess að litið er á líkamann sem hlut sem hægt er að ráðskast með að geðþótta þeirra sem hafa drottnunar vald. Sögulega hefur vestræn menning litið niður á hið líkamlega og flokka það sem óæðra hinu andlega. Sögulega einnig hefur drottnunarvald og yfirráð karla í vestrænni menningu gert þeim kleift að ráðskast með líkama kvenna og barna. Börn og eiginkonur voru eign þeirra sem höfðu húsbóndavaldið á sínu heimili. Það er ekki tilviljun að langsamlega stærstur hluti kynferðisofbeldis enn í dag er framin af körlum. Það er ekki heldur tilviljun að þolendur eru fyrst og fremst konur og börn drengir jafnt sem stúlkur. Skýringin á þessu liggur í dýrkun drottnunar valdsins. Dýrkun sem að lifir og heldur áfram í dag og er miðlað í gegnum afþreyingar menninguna sem börnin okkar taka til sín daglega. Boðskapur þeirrar menningar er að þeir sem fara með drottnunar vald hafi rétt til að ráðskast með auðmýkja og niðurlæga líkama þeirra sem hafa ekki sama vald. Allt líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi birtir okkur þessa sýn. Hér er verk að vinna til framtíðar og hér eru mikil tækifæri fyrir kirkjuna til að umbreyta ofbeldismenningu í friðarmenningu. Í lýðræði samfélögum samtímans leitast vissulega margir við að berjast gegn staðalmyndum sem íta undir hugmyndir að valda ójafnvægi sé kynferðislega aðlaðandi. Í þann hóp þarf kirkjan að slást. Staðalmyndir kenna meðal annars að konur laðist að valdi karla. Það alvarlega í þessum hugmyndum auðmýkingin og niðurlæging þeirra sem fara með minna vald sem oftar en ekki af kynferðislegum toga. Og alvarlegasta birtingamynd þessa alls barnaklámið og kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. Hið algera varnarleysi og valdaleysi barna þar með gert að uppsprettu kynörfunar þeirra sem fara með vald. Gegn þessu þarf kirkjan að hafa svar og það svar felst að mínu mati í forvarnastarfi í barna- og æskulistarfinu þar sem talað án vandkvæða öruggt og réttlætanlegt kynlíf sem byggist á jafningatengslum, óyggjandi samþykki og jákvæðri afstöðu til líkamans. Slík siðfræði nálgast líkaman og manneskuna sem kynveru á jákvæðan hátt. Markmiðið heilbrigði, öryggi og vellíðan. Með slíkri jákvæðri nálgun má styrkja meðvitund barna rétt þeirra til að ráða yfir líkama sínum sem aftur ein sterkasta forvörnin gegn kynferðisofbeldi. Að lokum, kirkjan á mikinn auð í starfsfólki sínu. Kirkjan þarf að treysta fólkinu sínu fyrir þessu mikilvæga verkefni að umbreyta ofbeldismenningu í friðarmenningu. Með hjálp Guðs mun það takast. Ég þakka áhöfnina.